Përshëndetjet e ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohme e kryetitujt. Në Podujev dhe Mitrovicë të Veriut përmban zgjedhjet lokale. Kuvendi Kosovës ka miratuar vetëm 13 ligje nga muaj i shkurt, monitoruesit kërkojnë zgjidhje nga qeveria. Të pregurit me koronavirus në Maqedoni të Veriut, thonë së shërime në kushte të shtëpis godet rënd bugjetin familjar. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut votojnë sot për të zgjedhur kryetarët e tyre. Të dyja këto komuna mbetën pa kryetar pasi të njëjtët u bën ministra në dy qeveritë e këtij viti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar një udhëzim përmes të cilit ka paraparë dhe masa që do të ndërmerren në mënyrë që edhe votuesit edhe stafi i zgjedhor të mbrohen nga koronavirusi. Nga Prishtina raporton Taulan Çenaj.
Të dielën në dy komunat të Kosovës do të mbahen zgjedhjet e parakoshme për kryetar komune. Qytetarët e Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut do të zgjedhin kryetarët e tyre të rinj. Në Podujev kanë të drejtë vote 87.381 votues, të cilët do të mund të votojnë në 45 qendra të votimit me 115 vend votime. Në garë për të parin e Podujevës për një mandat një vjeçar, janë Nezhmir Udari nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Shpetin Bulliqi nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Naim Fetahu nga Partia Demokratike e Kosovës. Zgjedhjet në Podujev ishin para parë të mbashin më 15 mars, por për shkak të përhapjes së koronavirusit, ky proces u pamundsua. Për dallim prej Podujevës, në Mitrovicën e Veriut garojnë 4 kandidat për kryetar komune. Erden Atic nga Lëvizja Vetëvendosje, Milana Radojevic nga Lista Serbe, Florenta Zemi nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Dušan Milunović që është kandidati i pavarur. Në këtë komunë do të jenë të hapura 7 qendra të votimit me 27 vend votime, derisa të drejtë vote kanë 23.313 qytetarë. Podujeva mbeti pa kryetar pasi Agim Veliu u emrua ministri punëve të brendshme në qeverinë e udhëhequr nga ish-kryeministri Albin Kurti. Kurse Mitrovica Veriut mbeti pa kryetar me datën 3 qershor, kur u votua qeveria e re e Kosovës, e udhëhequr nga Abdullah Hoti. Ish-kryetari Mitrovicës së Veriut, Golan Rakic, mori dy pozita, atë të zëvendës kryeministrit dhe mori në udhëheqje ministrinë e pushtetit lokal. Rakic ishte kryetari Mitrovicës së Veriut për dy mandate. Kjo është hera e parë që misioni i OSBE-s në veri të Kosovës nuk do të sigurojë mbështetje teknike siç kanë bërë gjatë gjithë këtyre vjetëve, përfshir zgjedhjet për parlamentin serb, të cilat u mbajtën në komunat me shumicë serbe në Kosovë në qershor të këtij viti. Në përputhje me rekomandimet e institucioneve shëndetësore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori vendim për miratimin e një udhëzimi administrativ për masat mbrojtëse për parandalimin e përhapjes së COVID-19 për votuesit dhe stafin e zgjedhjeve në ditën e zgjedhjeve. Qëllimi i këtij udhëzimi është të përcaktoj masat mbrojtëse për të parandaluar infektimin me COVID-19 të votuesve dhe stafit zgjedhor në qendrat e votimit. Përcaktimin e masave mbrojtëse gjatë procesit të numërimit të fletëve të votimit në qendrat e votimit, si dhe masat mbrojtëse gjatë dorëzimit të materialit zgjedhor, thuhet në udhëzimin e KQZ-s. Sipas udhëzimit të miratuar nga KQZ, votuesi duhet të mbajë një mask mbrojtëse dhe të mbulojnë hundën dhe gojen, dhe pas verifikimit me një llamb UV, të dezinfektojnë duart e tyre me alkool. Gjithashtu, pasi të tregojnë dokumentin e identifikimit, duhet të heqin maskën, në mënyrë që votuesi të identifikohet nga një antar i qendrës së votimit, dhe pastaj duhet të vendoset përsëri maska, thuhet në udhëzimin e KQZ-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Që nga shkurti i këtij viti, kur edhe u funksionalizua legjislatura e re e kuvendit, e dalë nga zgjedhjet e 6 tetorit të vitit 2019, janë miratuar vetëm 13 ligje, 11 nga të cilat marrveshje ndërkombëtare dhe hua. Monitoruesit e kuvendit kërkojnë që qeveria aktuale të bëjë zgjidhjen pasi thirret në një shumicë që nuk e ka. Kronika në këtë temë ka përgatitur Shkumbin Ahmet Xhekaj.
14 gushti është data e fundit kur Kuvendi i Kosovës ka arritur ta miratojë një ligj. Bëhet fjalë për ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë, i cili ishte mbështetur edhe nga deputetët e opozitës. Në agjendën e Kuvendit të Kosovës është edhe ligji për rimëkëmbjen ekonomike i miratuar në parim pas 6 tentimeve, por që nuk po arrin të kalohet në leximin e dytë për shkak të mungesës së kurumit. Edhe gjatë seancës të së premtes, shumë projekt ligje nuk kaluan. Organizata që merren me monitorimin e punës së Kuvendit kërkojnë që koalicioni qeveritar të ofrojë zgjidhje të shpejtë për zhbllokimin e kësaj situate, pasi aktualisht vetëm 9% e agendës legislative është realizuar.
13 prekigje sa janë miratuar, 11 prej tyre kanë të bëjnë me çështje të financave. Dhe pjesa më e madhe e tyre janë miratuar gjatë pas muajit qershor, pra kur ishte votuar qeveria Hoti, ndonse pjesa më e madhe e tyre janë votuar me përkrahjen e opozitës.
Kjo konfirmua nga Eugen Cakolli, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës. A i vlerëson se legislatura aktuale është më e dobta si në aspektin ligjvënës, ashtu edhe atë përfaqësues. Gjatë kësaj legislature, kuvendi ka mbajtur 36 seanca, ku nën prej tyre kanë qenë interpelanca të ndryshme. Megjithë Demolin Imani nga organizata FOL thotë se bara kryesore mbi këtë mungesë të funksionimit kuvendit bie mbi koalicionin qeverisës.
Ajo që ma shumë një përshohëm këto ditë është një kuvend ku kemi vazhdimisht interpelanca, jo që jemi kundër tyre, po jo edhe të miratoj ligje prej të ligje ndryshme. Fakt, kemi dëshmin konkrete me ligjen për pandemin, për luftimin e pandemisë COVID-19, i cili mezi kaloj pas disa tentimës. E fatkeqësisht e njëjta gjë, mos ma keq ashtu e psu edhe ligji për rimëkëmbjen ekonomike, i cili për të shtatën herë, nëse nuk u gaboj, veç ka dështu.
Organizatat që monitorojnë punën e kuvendit kërkojnë ndryshimin e rregullores kuvendit dhe deputetët ndëshkohen për pasivitetin e tyre. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës si referohet vendimeve të gjykatës kushtetuese, e që sipas tij i detyrojnë deputetët që të votojnë gjatë seancave.
Madje në dy raste të paktën gjykata kushtetuese ka kërkuar në mënyrë eksplicite që të deputetët të marrin pjesë në votim dhe të votojnë qoftë për, kundra apo abstinim, me qenë se pjesëmarrja në seancë pa marrë pjesë në votim është krejt e pa kuptim dhe jo logjike. Ndonë se kjo mund tjetë shpërfaqje e letemi pafuqisë politike të shumicës parlamentare si pas perspektivës së opozitës.
Përderisa koalicioni qeveritar nuk parrin të shtyjë përpara agjendën legjislative, monitoruesit kërkojnë që kjo çështje të zgjidhet me urgjencë pasi pandemia e ka renduar jetën e qytetarëve dhe të bizneseve.
Përveç pagave që ju ecin zyrtarëve qeveritar, po njëkohësisht edhe deputetëve të Kuvendit të Kosovës, aktualisht gjendja është mjaft e rëndë, sidomos edhe shkaku i pandemisë që e ka rënduar gjendjen shumë dhe sidomos qytetarët po dhe bizneset të janë duke kalu kohë shumë të vështira.
Ajo shton se edhe mungesa listës serbe dhe shuarja grupit parlamentar 6+ e bën edhe më të pamundur funksionimin normal të kuvendit. Qeveria Abdullah Hotit është votuar me 3 qeshorë me 61 votat e deputetve, atë sa nevojitet për votimin e qeverisë. Ndërkohë njëri nga deputetet i cili e ka përkrahur votimin e qeverisë, Te Marifi, i është dorëzuar autoriteteve në Kosovë për vuajtjen e një dënimi me burg për mashtrim me subvencione prej 1 vit e 3 muaj. Kuvendi ka para vetës sfidën në zgjedhjes së presidentit të ri të vendit. Nëse partitë nuk pajtohen për një emër të përbashkët, atëherë kuvendi do të shpërbëhet dhe do të shkohet në zgjedhjet e reja. Kjo legjislaturë do të mbahet mend për faktin se ka prodhuar 2 qeveri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Emrimet në shërbimin e jashtëm të Kosovës janë bërë temë debati tash e disa ditë në Kosovë. Përfaqësuesit të organizatave jo qeveritare, Institutit Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Çou thonë se emrimet për favore politike dhe me lidhje familjare në misionet e jashtme të Kosovës janë praktike keqe, e cila po vazhdon tash shumë kohë. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se a duhet ketë vetting edhe në shërbimin e jashtëm të këtij vendi. Kronike Begim Bislimit.
Shërbimin e jashtëm të Kosovës që nga formimi i tij e kanë përcjellë marrimet brenda tij përmes ndikimeve politike dhe përmes lidhjeve familjare dhe si pasojë kësaj politike, Kosova ka një nga shërbimet më të dobëta diplomatike të rajonit, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare të Institutit Demokratik të Kosovës dhe Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Çohu. Emërimi i flakron Shalës, djalit të deputetit Haxhi Shala, si konsul i përgjithshëm në Pragë, i cili është kundërshtuar më pas nga ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Vjosa Osmani dhe nga kryeministri vendit Abdullah Hoti, por edhe nga shoqëria civile, kanë ngritur debatin lidhur me emërimet e deritashme të cilat janë bërë në shërbimin diplomatik të Kosovës. Flakron Shala është djali i deputetit të Kuvendit të Kosovës Haxhi Shala. Vota e këtij të fundit ka qenë vendimtare në votimin e qeverisë aktuale të drejtuar nga Abdullah Hoti. Pavarësisht që ligji për shërbimin e jashtëm i Republikës së Kosovës lejon që 50% e shërbimit të jashtëm të jetë i përbërë nga element politik, emrimet e tilla sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile në mjaft raste janë bërë sipas ndikimeve politike dhe partijake. Analistja Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë që është domosdoshme që edhe të emëruarit politik në shërbimin e jashtëm të Kosovës duhet të kenë pas vetes një sfond me të cilin mund të shërbejnë avancimit të interesave të shtetit të Kosovës. Por sipas emërimeve të tilla nuk duhet të jenë rezultati shpërblimeve për vota të caktuara dhe shpërblime për personat e caktuar.
Tashi personat që nuk kanë qenë fare të involvuar në diplomaci, fare të involvuar në politikë të jashtme, marrin pozita të larta në arenën ndërkombëtare që përfaqësojnë shtetin e Kosovës. Dhe normalisht lind pyetja, si mund ta bëjnë ata këtë përfaqësim kur nuk kanë as pak informacione apo nuk kanë asnjë eksperiencë profesionale të mëparshme që të dëshmojnë që në fakt ata do jenë në gjendje të synë përpara interesat e Kosovës. Pra, duhet kuptuar që nuk e kanë Kosova luksin që është problem me pozita publike në ambasadat cilin që i kryen një favor politik një personi tjetër.
Por, si thot për Radio në Evropa e Lirë, Artan Demhasa, i drejtori Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, emërimet politike në shërbimin e jashtëm të Kosovës gjithkohës janë bërë në emër të favoreve politike dhe me nepotizëm.
Vazhdimisht ka shku kështu, e kjo edhe si pasojë që ne kemi në shërbim me atë diplomatik që e ka rajoni, e përkundër që ne si shtet i ri dashme e pas një shërbim tepër të fortë diplomatik edhe konsulor që me zgjeru edhe numrin e njohje e mjekësisht me mbajt numrin e njohje që kemi edhe pasaj edhe me tentu edhe me të rejtë edhe investime të ndryshme ndërkombëtare për në anë Kosovë, kjo që nuk ka ndodhur. E kjo nuk ka ndodhur titi për shkak se po që kemi kosa ambasadore e konsulore të numra me lidhje familjare, me ndikime politike, partijake e gjitha këto, me meritet pa merit.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të mërkurën se emërimi i flakon shales për konsulin në Prag ishte bërë pa pasur një koordinim me të. Qeveria është në proces të analizimit dhe rishikimit funksional të rrjetit të misioneve diplomatike. Pas kësaj analize do të ndërmerren të gjitha veprimet nevojshme për të siguruar funksionimin efikas të misioneve diplomatike dhe do të sigurohemi që përbërja këtyre misioneve të jetë në përputhje me ligjin, ka shkruar kryeministri Hoti në rrjetin social Facebook. Por anë nënkupton ky rishikim i rrjetit të misioneve diplomatike të Kosovës për të cilën flet kryeministri Hoti, një lloj vettingu për të gjithë të emëruarit në shërbimin e jashtëm të Kosovës. Kjo ende nuk është sqaruar nga kryeministri Hoti, por analistja Krasniqi vlerëson që nuk ka nevojë për një vetting në shërbimin e jashtëm të Kosovës, por se vetëm duhet të respektohet ligji dhe të ekzistojë një moral politik lidhur me atë se si bëhen emërimet.
Nuk e di se çfarë lloj vettingu mund të kishte ta diplomacisë, pra nuk vazhdojnë në këtë mënyrë ku ne shohim emërime politike dhe ne presim tashi struktura mbi struktura sepse ka mungesë vullnetit politik. Jo, kryeministri në vazhdimsi flet për politika kundër korrupsionit, flet për politika kundër nepotizmit, atëherë kërkohet përgjegjësi prej anës tij. Këto emërime të mundohen në këtë formë dhe që qeveria, kryeministri, të jetë gardian i rregullave dhe ligjeve dhe i bitë gjitha i vlerave demokratike dhe parajsave demokratike. Kemi institucione duhet të zbatojnë mandatin e tyre.
Sipas Demhasajt, fenomeni i emërimeve përmes ndikimit politik dhe nepotizmit në shërbimin e jashtëm të vendit mund të ndalet në dy mënyra, me vullnet politik të partive politike parlamentare dhe përmes procedurave gjyqësore në aspektin penal apo administrativ për të gjithë persona që bien ndesh me ligjin, por sipas tij është vështirë ndryshimi mentalitetit ekzistues për një kohë të shkurtë. Për më shumë ai shpreh mendimin që është i nevojshëm një vetting në shërbimin e jashtëm të Kosovës.
Duhet komplet shërbimin diplomatik në shtimin e një lloj vettingu. Duhet me pas një protest të rishikimit komplet të emrimeve që kanë ndodhur. Edhe a kanë gjenë emrime të duhura jo, a kanë gjenë emrime konform bazës ligjore apo jo, aty ku s'ka qenë me njerëz të morë mosa ndaj gjithëve, që më të pëlqen kjo vetëm parsore edhe e pjesë në vetëm për disorin vetë. Kjo mund të me pas efekt edhe ndaluse edhe për andaluse, por i rishikon këtë pozicionet aktuale që i ki, edhe ata që nuk janë meritori ndjerë të sistemit, edhe dyta e përdor këtë tash si shembull që më mos mendoj më me pas emrime të tilla të pameritueme në shërbimin diplomatik. Po përmendoj këto, për një mendje do të mrekulli, unë atë mrekulli nuk po e shoh ai kund që Parisi sa më ndalesh.
Ushtruesja detyrës së presidentes së Kosovës, Sevjos Osmani, të mërkurën më 25 nëntor, ka shfuqizuar 4 dekrete për konsujt të përgjithshëm, konkretisht për konsujt në Pragë, Ljubljanë, Shkup dhe Tiranë. Dekretet ishin nënshkruar nga ish presidenti Hashim Thaçi. Për 3 rastet e para, për Pragë, Ljubljanë dhe Shkup, bazuar në praktikën diplomatike, konsulore, konsulata e përgjithshme si rregull nuk hapet dhe konsulit e përgjithshëm nuk e mbaron në të njëjtin qytet ku ndodhet edhe ambasada, ka sqaruar Osmani. Ndërkaq për shkarkimin e konsulit në Tiranë sipas saj, kjo është bërë me kërkesën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës për vitin 2021 ka ndarë edhe 182 milion euro për bizneset që kanë pësuar humbje nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Përfaqësues të komunitetit të bizneset e konsiderojnë të pamjaftueshme këtë shumë. Ata thonë se ekzekutivi duhet të gjejë edhe mënyra tjera për të ndihmuar kompanitë private. Hulsit Nasjel Nadije Ahmeti.
Mbi 182 milion euro ka prapar qeveria Kosovës në projekt buxhetin për vitin 2021 në programin për rimëkëmbje ekonomike që ka për qëllim për krajen e bizneseve që kanë pësuar humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi, tha zëvendës Ministri Financave Agim Krasniqi. Nga vlera e përgjithshme prej 182 milion eurosh, pjesa më e madhe si pas Krasniqit është dedikuar për kategorinë subvencione dhe transfere që përbën 54% ose 114 milion euro dhe për shëndetësi 30 milion euro. Shumat e tjera do ndahen për komuna, investime kapitale dhe të tjera. Por përfaqësuesit e subjekteve ekonomike në Kosovë, Agim Shahini dhe Berat Rukiqi, theksojnë se shuma mjeteve është e pamjaftueshme, por megjithatë kërkojnë që shpërndarja të realizohet në rastin më të shpejt pas miratimit të projekt buxhetit. Qeveria Kosovës me 30 tetor ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 2.4 miliard eurosh, i cili do ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike. Në bazë të procedurave ligjore, afati përfundimtar kur duhet të miratohet nga deputetet e kuvendit të Kosovës është fundi i dhjetorit. Nëse projekt buxheti miratohet gjatë kësaj periudhe, Krasniqi thotë se shpërndarja mjeteve do të ndodhë në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se vlera humbjeve ekonomike të bizneseve është më e madhe se mbështetja qeverisë. Megjithatë, Shahini thotë se prioritet për përkraje duhet të kenë bizneset që nuk kanë pasur qarkullim gjatë periudhës së karantinës.
Por duhet të klasifikohen bizneset të cilat kanë punu gjatë gjithë kohës, bie fjala të gjithë marketat e mëdhej, gjitha barnatorët, furtarët, të cilët kanë punue, ata nuk kanë pas nevojë për të mbështet për shkak se ata përkundazi kanë rrit vëllimin e punës.
Ndërkaq kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, vlerëson se të gjitha bizneset kanë pësuar humbje për shkak të pandemisë.
Duhet me pas parasysh që pothuajse të gjitha bizneset janë prekura, domethënë pothuajse të gjitha kompanitë duhet ta përfitojnë, qoftë shumën që është për punëtor, qoftë për qira e tjera tjera.
Në mungesë të mjeteve të mjaftueshme të qeverisë për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar humbje, Shahini thotë se ka forma të tjera për përkraje të tyre.
Duke shtyr afatin e kredive, duke marrë përsipër qeveria këtë çështje në koordinim me bankat komerciale, duke ju falur atyre që s'kan mundësi, kthejnë borxhet publike, t'i paguajnë borxhet.
Edhe Rukiqi thotë se rimëkëmbja ekonomike e bizneseve nuk varet vetëm nga shumat që ndahen drejt për drejt në formë të financimit të bizneseve, por edhe nga mënyrat e tjera.
Varet edhe nga shumë faktorë tjera, varet edhe nga letësirat tatimore që krijohen e tjera tjera. Dëmë thonë, une gjithmonë ishmangë nga komentimit të shumave si shuma, e ma shumë mendoj që fokusin duhet ta kemi tek mënyra shpërndarjes së mjeteve, dëmë thonë edhe dyta, tek ajo se çka prioritizohet. Prandaj
në projekt buxhetin për vitin 2021 thuhet se burimet për financimin e programit të rimëkëmbjes ekonomike dhe masave emergjente janë përmes huamarrjes ndihma makrofinanciare për Kosovën nga Bashkimi Evropian në vlerë prej 50 milion euro, kredi për Kosovën nga Banka Botërore në vlerë prej 45 milion eurosh, kurse pjesa tjetër thuhet se do të financohet nga granti qeveritar. Bizneset në Kosovë kanë raportuar humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Vlera e humbjeve, sipas përfaqësuesve të bizneseve, arrin mbi 1 miliard euro. Për të rikuperuar këto humbje dhe për të mbajtur punëtorët në punë, bizneset në nivel vendi janë ndihmuar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës. Nga ky fond janë ndarë 60 milion euro, kurse bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorëve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Donë se kanë kaluar dy afrej kur qeveria e Kosovës ka marrë masa për kufizim të lëvizjes me qëllim të frenimit të koronavirusit, autoritetet shëndetësore thonë se numri i të infektuarve vazhdon të jetë i lartë dhe se klinika infektive është e sërmbushur me pacient. Mirëpo zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se masat e reja kanë rezultuar me mbajtjen nën kontroll të pandemisë. Ariana Kasapolli sjell më shumë hollësi.
Dy javë pasi qeveria e Kosovës ka miratuar masa të reja për parandalimin e përhapjes së COVID-19, duke kufizuar lëvizjen e lirë në disa komuna nga 19 e deri në 5 të mëngjesit, profesionistë shëndetësor thonë se nuk shohin ndonjë përmirësim të gjendjes më të infektuar nga koronavirusi nga Ministria e Shëndetësisë, megjithatë thonë se masat kanë efekte. Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se klinika infektive mund të pranoj një pacient të ri, vetëm nëse lëshohet një i shëruar. Sali u thotë se janë duke punuar me kapacitetet të plota, pasi kërkesat për hospitalizim janë të mëdha. Klinika infektive në qendrën klinike universitare është referente për gjithë Kosovën, aty janë rreth 200 shtretër të dedikuar për personat e infektuar me koronavirus, ndërka që në gjitha spitalet në Kosovë janë rreth 900 pacientë të hospitalizuar, ndonë se ky numër variron nga dita në ditë.
Na në klinikën infektive kapacitetet i kemë të pljota, shto dhe popunojmë vazhdimisht me kapacitetet të pljota, në shojmë në rast pranojmë, po edhe sot edhe disa kështu plotjen, full të mbush në kapacitetet tona të klinikës. Tash pak po ka kërkesa ma të shtume për spitalizim këtu të në.
Tha infektologu Ahmeti, si pas ti ka kërkesa më të shtuara për hospitalizim dhe varsisht nga gjendja pacientët transferohen edhe në klinika tjera ku po trajtohen pacientët me COVID. Por Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tha se masat e reja që qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë më 12 nëntor kanë pasur një ndikim pozitiv duke e mbajtur infeksionin në kontroll. A i shton se përqindja e të infektuarve dy javët e fundit nga të gjithë të testuarit ka qenë 35 deri në 42% dhe kjo është arritur të mbahet në këtë nivel.
Po, rezultati kryesori masa ndërmarrë nga qeveria vendit nga Ministria e Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së COVID-19 ka qenë një mbajtje e nivelit të infeksionit në një themje të një kurvë normale. Nuk ka pasur rritje shumë madhe apo rënje një të nko, mirë po kurba infekcionit ka met e shesht, le thejmë jashtu. Parashikimet në bazë prognoza vëra kanë qenë që në këtë ku kemi mund nuk kemi më shumë rase se që kemi tani.
Si do qoftë masat e ndërmara nga qeveria e Kosovës ishin klasifikuar në tri kategori. Zona e kuqe si rrezik i lartë e që komunat me rrezik të lartë të infeksionit janë ato që kanë mbi 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Zona e verdhë ajo me rrezik mesatare që komunat me rrezik të mesëm të infeksionit janë ato që kanë prej 76 deri në 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Ndërka që zona e gjelbër është parë si ajo me rrezik shmëri të ulët e që në këtë zonë hyn komunat që kanë një deri në 75 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Por që ka mendojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se a kanë ndikuar masat e ndërmara nga qeveria e Kosovës për përmirësimin e gjendjes me pandemi.
Unë me në jasë pak, dhe që pështohet në e po besoj. Mështë është masa tjera pak ma rigoroze, mështë a jo në bërtit po dalim ditem, po mështë a pak me paksu këto daljet edhe qëndrimin e për lokale. Se di, mështë është dashtë pak më nëryshe, mështë është. Po dhe nas po i respektojmë, edhe qëto që janë po i respektojmë. Se natë moshës tret, për shemë, u kishë vit me që jenë në përshpijana po dalim, që qashtu.
Mos sa normal nuk kanë qenë duhur.
Pse?
Ka mujtë me konë pe orës 10 ose pe orës 11. Sepse ko vetë nëse ko ditën, ko dhe natën. Pe orës 6, fër të lovije bohat, na për marketa, në për gjithka. Aja ko duhë me konë pe orës 10 ose pe orës 11, më që e din ora 5, ka qenë arsyshme, është në regullë. Pse? Njerëzit t'i kry nuk kanë nevoj më gutë me bo e kalablak në për marketa, në për qytet, në për furra, në për gjitha. Kjo është arsyja.
Ja, me ndoni që ka roa numrit infektumve me këtë mosë?
Jo, s'ka roa të përshjet, zdo ditë janë ka 700, 800, vdeknit janë qashtu, që djekën e 15 vdeknën. Absolutikisht nuk ka kur farë efekti kjo. Dhe që ka bo ma shumë grumbullimet njerëzve dhe po formë ma shumë infektime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Qytetarët në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë infektuar nga koronavirusi, thonë se në kusht të shtëpie duhet të shpenzojnë rreth 150 euro për të shëruar nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Të prekurit nga koronavirusi thonë se problem në vete paraqitet edhe izolimi dhe mungesa e shërbimeve për familjet që kanë më shumë të infektuar. Ndërkohë zyrtar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se asnjë qytetar nuk mbetet jashtë sistemit të përkujdesjes shëndetësore dhe se për çdo qytetar është siguruar shërbimi shëndetësor. Madje edhe për ata të cilët mbeten pa punë për shkak të krizës së shkaktuar nga pandemia. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të infektuarit me koronavirus të cilë shërohen në kushte shtëpie thonë se kjo sëmundje është e kushtueshme, pasi godet rënd buxhetin familjar. Jo vetëm për sigurimin e medikamenteve, por nevojitet dhe sigurimi më shumë vitaminave si dhe preparateve për dezinfektim dhe pastrim. Ekonomia familjare thonë se goditet edhe më shumë kur nga e njëjta familje preken dy ose më shumë antar. Sashka, 57 vjeçare, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se sëmundja nga koronavirusi, edhe pse nuk e ka kaluar në formë të rënd, lista e ilaçeve përcjellse krahas antibiotikave që i ka sugjeruar mjeku am, ka qenë e gjatë, siç është marrja e më shumë vitaminave për të rritur imunitetin, si dhe ilaçi për hollimin e gjaku që është dashur të marrë për shkak të më shumë sëmundjeve kronike. Djali i saj, Aleksandr Mladenovski, për Radio në Evropa e Lirë, thotë se për fat të mirë, vetëm nëna e tij në këtë familje ka qenë e prekur nga COVID-19, pasi në të kundërtën nuk do të mjaftonte një pagë plot minimale aq sa paguhet nëna e tij. Nga ajo që shkruan mjeku si ilaçet që duhet të merren gjatë kurimit nga COVID-19 në listën pozitive, pra që mbulohen nga ana e shtetit përposa antibiotiku, gjithçka tjetër duhet të blehet privatisht. Pastaj më duhet të shtoj se nëna ime duhet të marrë dhe një ilaç për hollimin e gjakut, për të cilin për një dozë kemi paguar rreth 4000 denar, përkatësisht 65 euro. Mjetë këto që 70% kthehen nga fondi, por ato mund t'i marrë nëna ime vetëm pasi të shërohet dhe të bëj kërkesën personalisht. Pra këto para i kemi paguar nga xhepi dhe nëse nuk do t'i kishim do detyroheshim që t'i marrim hua, thot për Radio në Evropa e Lirë Aleksandar Mladenovski. Pacientët gjithashtu ankohen se në spitalet e shtetit nuk ka asnjë termin për incizim. Ata për incizimin e krahrorit përkatësisht mushkrive duhet të shkojnë në spitalet private ku analiza e gjakut dhe incizimi së bashku kushtojnë të paktën 150 euro deri në 200. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipqe thosë se deri më tani nuk ka terapi specifike në asnjë shtet të botës. Terapia e përgjithshme e cila u jepet pacientëve të prekur nga COVID-19 nga ana e mjekëve am bëhet në bazë të pasqyrës klinike dhe kontrolleve dhe nëse përkeqësohet situata, atëherë ai pacient duhet të shtrihet në spital, thot kështu ministri i Shëndetësisë Venko Filipqe. Personat e prekur nga COVID-19 thonë se problem në vete është dhe izolimi, pasi gjithçka ata duhet të porosisin online, gjë që rrit dhe kostën e shërbimeve. Ndërkohë nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale thonë se asnjë qytetar nuk mbetet jashtë sistemit të përkujdesje shëndetësore. Përkatësisht për çdo qytetar është siguruar shërbim shëndetësor. Mjafton që të respektohen masat, të parandalohet sëmundja, ndërsa gjithajo që ka paraqet rrezikim serioz i shëndetit, do të duhet sistemi shëndetësor të absorbojë dhe të përgjigjet nevojave dhe kërkesave të qytetarëve. Do të thotë se ne i bëjmë të gjitha përpjekjet për rritjen e kapaciteteve të spitaleve. Krahas kësaj, për qytetarët që i përkasin kategori sociale në pjesën e pagesës së participimit, në pjesën e sigurimit shëndetësor, ne kemi liruar ata qytetarë mbi bazë të papunësisë, përkatësisht mbi bazë të asaj që janë pranues të ndihmës së garantuar sociale. Me atë që ne si Ministri e Punës detyrohemi që transferojmë këto mjete drejt fondit të sigurimit shëndetësor. Thot për Radio Evropa e Lirë, Ministri e Punës dhe Politikës Sociale Jagoda Shahpanska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Subodi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.